Biblická hodina na téma rozum a víra. A možná někdo, kdo je tady poprvé, tak je celý spletený z toho, co se tady děje, ale ta biblická hodina se k tomu docela hodí, teda v tom případě. Já jsem kdysi dávno, ještě než jsem přijal Pána Ježíše Krista, kdy jsem se pouze považoval za křesťana, ale ještě jsem nebyl Božím dítětem, tak jsem napsal jednomu historikovi, který se jmenuje František Šmahel, a on napsal knížku o Janu Husovi, která vyšla, myslím, v roce 1967. A v té knížce, ne vlastně později, to bylo možná později, ale já jsem ho psal někdy v roce 72. On v té knížce napsal něco o Husovi, když Hus už jako byl ve vězení, tak tam napsal takovou větu, že víra a rozum to je jako oheň a voda, že to nejde dohromady. A to se mně nezdálo, a tak jsem mu napsal, že myslím, že je to omyl, a myslím, že to je omyl. Ale skutečně běžná představa nevěřících lidí je taková, ne všech teda, ale mnohých je taková, že měli bych uvěřit, tak musím někde odložit rozum. Že prostě měli bych se stát věřícím, tak musím odložit rozum. Horší je, že si to někdy myslí i věřící lidé. To je horší, to je vážnější. A ještě horší je, že někteří si to nejenom myslí, a dokonce to udělají. A přijdou do sboru a tady na ten věšák, kromě kabátu, pověsejí svůj rozum. Kdo nám dal rozum? Bůh nám dal rozum, ano. Bůh nám dal rozum a Bůh dává dobré dary svým dětem. Takže vás varuju před podceňováním rozumu, před znevažováním rozumu. To je úžasný boží dar. A když Bůh stvořil Adama a postavil do zahrady Eden a řekl mu, aby ji spravoval, tak ho vybavil obrovskými schopnostmi duševními, intelektuálními, a prostě Adam měl obrovské rozumové schopnosti. Já si myslím, že my jich máme méně než Adam, protože ten svět se zhoršuje, přestože existuje něco jako technický pokrok, no pokrok v určitém typu vědění, zdůrazňuji v určitém typu vědění, tak si myslím, že v podstatě na tom nejsme tak dobře, jako na tom byl Adam nebo vůbec celá generace před potopou. A radím vám, abyste rozum hojně užívali, zvláště tam, kde je to potřeba, kde je to na místě. Jak se projevuje taková někdy taková rádoby křesťanská, takový rádoby křesťanský postoj, který podcení význam rozumu. Já jsem se zmodlil během té své 23-leté služby třikrát za tři různé lidi, kteří nezávisle na sobě všichni dělali stejnou hloupost. Prostě před jakýmkoliv rozhodnutím se doptávali Hospodina, třeba jestli mají na záchod nebo nemají na záchod, jo. V jednom případě se doptával ten člověk tím, že si házel korunou prostě. A jako prostě jsou věci, na které se skutečně Hospodina doptávat nemusíte, právě protože vám Hospodin dal rozum. A já to tak jako třeba přirovnám k něčemu. Když jsem byl malej, tak mě táta učil mít nádobí. A musím říct, že to nebyl příliš příjemný proces, že táta nebyl moc takový citlivý pedagog. A že mě to krajně nebavilo. Nicméně, když nade mnou stál, tak on mě neříkal, tak teďka vem do ruky ten hrnec, teďka vem do ruky tady tu vidličku, teďka vem do ruky tady tu skleničku, ale naučil mě určité principy. Například, že nejdřív se mě sklo, příbory, talíře, až potom černý nádobí a tak dále. A takže když miju nádobí, tak se nedoptám Hospodina, prostě co mám právě vzít do ruky. Rozum je nám dán právě proto, abychom pochopili určité principy. To je to první bod toho, co chci říct. Bůh, je to Bůh, kdo nám dal rozum. Druhý bod. Rozum sám o sobě je neutrální. Rozum používá terorista, který vymýšlí výbušninu a plán, jak ji použít na nevinné lidi. A rozum používá zrovna tak farmaceut nebo lékař, který vymýšlí nějaký lék, kterým by lidi léčil. Rozum používá jak zloděj, který vymýšlí plán, jak někoho okrást, tak člověk, který se snaží sloužit bezdomovcům a vymýšlí prostě nějaký program, jak jim pomoct z toho nešťastného stavu, ve kterém jsou. Prostě jsou to, rozum sám o sobě z tohoto hlediska je neutrální a rozumové schopnosti pouze znásobují ty ostatní schopnosti, které jsou v nás. Z toho platí, že vzdělané boží dítě přinese více ovoce než nevzdělané boží dítě a vzdělaný boží nepřítel může více škodit než nevzdělaný boží nepřítel. Tady upozorňuji na nebezpečí liberálních teologů, prostě lidí, kteří tvrdí, že znají Boha a přitom zapírají jeho skutečnou moc, protože nevěřící si myslí, že oni tomu rozumí, že oni nějak reprezentují prostě Boha a jako mohou vlastně udělat hodně škody. Svým způsobem víc škody než ateisté, kteří dělají ateistickou propagandu jako z toho ateistického, z té ateistické pozice. Já si myslím, že Satan vymyslel liberální teologii, která znevažuje písmo a zpochybňuje písmo. To je mnohem účinnější zbraň než ateismus. Ateismus je krásná věda. Je to věda o něčem, co není. Moc se mně líbí výrok, Bůh není, věda to dokázala. A to je, se ptám vždycky, která věda to dokázala. Která věda se zabývá touto otázkou? No jedině ateismus, to je věda o něčem, co není. Je-li rozum neutrální, a pokud nám Bůh dal rozum, jak to, že jsou v písmu určitá varování, která při povrchním čtení vypadají jako varování proti rozumu, nebo před rozumem. Já přečtu některá ta místa, já si myslím, že nevarují před rozumem, ale přečtu je. Zdaleka ne všechna, ale myslím, že přečtu tři taková klíčová místa. První je přísloví 3:5, to mnozí z vás znají nazpaměť, že ano, kdo to umí nazpaměť? Důvěřuji Hospodinu celým svým srdcem, na rozumu svou nespolehej, poznávej ho na všech svých cestách. On zprava ti bude stezky tvé, že jo, jako je to kralicky teda. Tady se mluví o tom, že nemáme spoléhat na svou rozumnost. V originále je slovo bína, to bychom mohli přeložit možná spíš úsudek. Angličtina New International Version to překládá understanding. Tedy k tomu se dostanu, nespoléhej na svůj úsudek o nějaké věci. Nemysli si, že ten tvůj úsudek je nutně správný. Pokud na něco spoléháš, tak ne na ten svůj úsudek. To neznamená, že bys neměl žádný úsudek mít, ale spoléhej na Boha a ne na ten svůj úsudek. Dostaneme se ještě k tomu, co to znamená. Izajáš 55:8. Přečtu to nejprve v kralickém překladu, potom v ekumenickém překladu. Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, pravý Hospodin. V ekumenickém překladu mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. A pak se tam píše o tom, že jako jsou vysoko nebesa nad zemí, tak převyšují ty boží úsudky, ty boží myšlení, to myšlení lidské. A další takové varování také z Izajáše 29:14. Tam říká pán, proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. A tady to místo nám se ozývá s 1. Korinským, z 1. kapitoly 20. a 21. verš. Kde je moudrý? Kde je znalec písma? Kde je řečník tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznostvím? Neboť když svět v boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznoství této zvěsti, tedy evangelia, zachránit ty, kdo věří. Tak jak to tedy je? Pro nás je velice důležité, abychom věděli o svém omezení. Jinými slovy, abychom věděli, že nevíme všechno. Nikdo nemůže tvrdit například, že Bůh není. To by mohl tvrdit pouze ten člověk, který by věděl všechno. Jenom ten by mohl s jistotou tvrdit, že Bůh není. Protože pokud uznáš, že nevíš všechno, tak potom všechno, co jest k vědění, se ti rozdělí na dvě množiny, na dvě výseče. To, co víš a to, co nevíš. A ty víš jenom to, co víš. A co když je Bůh právě v té výseči, kde to nevíš? Jo? Rozumíte tomu? Co znamená, není myslitelné, můžu na nevíš říct, já Boha neznám. Já jsem se s ním nesetkal. To je legitimní to říct, ale takový člověk může být agnostik, ale ne ateista. Agnostik je člověk, který neví. No. A to je pozice, která je svým způsobem mnohem čestnější, než někdo říká, já jsem ateista, já vím, že Bůh není. Protože pokud někdo řekne tuto větu, tak dokazuje, že je tupec. Protože nerozumí základní logice, nerozumí tomu, že vlastně všechno, co jest k vědění, se rozděluje na to, co on ví a na to, co on neví. A pokud by připustil, že je něco, co neví, no tak může připustit, že Bůh může být právě v tom, co on neví. A teďka my máme v písmu jedno místo, který pěkně demonstruje ošidnost spoléhání na svůj úsudek. Prostě to, co jsme četli z toho přísloví, to na rozumnost svou nespoléhej, můžeme si to přečíst z jednoho příběhu, je to příběh z druhé královské, ze 7. kapitoly. Tam to začíná, tam je to situace, kdy je obleženo město Samaří, je tam obrovský hlad, tak velký hlad, že tam až lidé páchají kanibalismus, dopouští kanibalismu, to město je obklíčeno aramejskou armádou. A teďka prorok Elíša v tom městě řekne, slyšte slovo Hospodinovo, toto praví Hospodin, zítra v tuto dobu bude v samařské bráně míra bílé mouky za šekel a dvě míry ječmene budou za šekel. Tedy velice levné. Já zatím to bylo všechno drahé, prostě jednak nebyla vůbec žádná mouka. Co bylo nesmírně drahé. Na to odpověděl štítonož, o jehož ruku se král opíral muži božímu. I kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? To nebyl člověk, který by popíral boží existenci nebo boží moc, ale nedovedl si představit, že by se tohleto proroctví mohlo naplnit. Říká, i kdyby Bůh otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? A pak je tam příběh o tom, že u vchodu do brány byli čtyři malomocní, řekli si ve spolek, načtu sedíme, abychom zemřeli, jestliže řekneme, vejdeme do města, ve městě je hlad a zemřeme tam. A jestliže zůstaneme sedět zde, taky zemřeme. Pojďme tedy, přiběhněme do aramejského tábora. Jestliže nás nechají naživu, budeme žít, jestliže nás usmrdí, zemřeme. Zasetnění se vydali do aramejského tábora, došli na jeho okraj a hle, nikdo tam nebyl. Panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře zvuk vozu, zvuk koní, zvuk velikého vojska. Řekli si mezi sebou, hle, izraelský král najal proti nám chetejské a egyptské krály a ti na nás táhnou. Zasetnění se dali na útěk, opustili své stany, koně a osly i tábor tak, jak byl a utekli, aby si zachránili život. No a potom ty malomocní, a to nebudu číst celý, to dlouhý příběh, nejdřív si sami nakradou z té kořisti a potom si řeklo, že by to mohl říct taky lidem v tom městě. A pak oni vyjdou teda z města a zjistí, že tomu je skutečně tak. A teďka čteme od 15. verše. Jeli tedy za nimi až k Jordánu. Všude po cestě bylo plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci ve zmatku odhazovali. Poslové se vrátili a oznámili to králi. Pak vytáhl lid a vyloupil aramejský tábor. A tak se stalo, že míra bílé mouky byla za šekel a dvě míry ječmene byly za šekel podle Hospodinova slova. Král ustanovil štítonoše, o jehož ruku se opíral správcem brány. Lid ho však v bráně ušlapal k smrti, jak to předpověděl muž boží tehdy, když k němu král sestoupil. Stalo se, co muž boží králi předpověděl. Zítra v tuto dobu budou v samařské bráně dvě míry ječmene za šekel a míra bílé mouky bude za šekel. Tehdy odpověděl štítonož muži božímu. I kdyby Hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? On řekl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst toho nebudeš. Tak se mu též stalo, lid ho v bráně ušlapal k smrti. Jistě to není nějak povzbudivý příběh. Nicméně, když si ten příběh přečteme, tak trochu rozumíme, co to znamená nespoléhat na svou rozumnost. Spoléhat na svou rozumnost znamená myslet si, že znám všechny faktory. Že prostě znám všechno, co vstupuje do té situace. Když počítám, tak vím, že 2 a 2 jsou 4. Používám svůj rozum a můj rozum mě říká, že 2 a 2 jsou 4. Můj rozum mě neříká, že 2 a 2 je 5 a Bůh nebo víra po mně nechce, abych já tvrdil, že 2 a 2 je 5. Ale představme si, že bych tady do té kazatelničky, do této fochu dal 2000 dneska a příští biblickou tam dal zase 2000, kolik tam budu mít za 14 dní peněz? 4000 za určitého předpokladu, že to nikdo neukradne. Jo? Tedy 2000 a 2000 jsou 4000, k tomu používám rozum. Ale já nevím, co se všechno může stát. Může se stát to, že to někdo ukradne, může se stát, že za tady Zuzka bude třeba suklízet nebo Honza a řeknou si, ten Dan je trouba, co to tady nechává a odnesou to a dej to vedle do kasy. Jo? A já přijdu, logicky uvažu, 2 a 2 jsou 4 a teďka tady ty peníze nenajdu. Že jo? Protože do toho vstoupil jiný faktor. A my nemůžeme spoléhat na svou rozumnost, protože pokud věříme v Boha a je spozdilé v Boha nevěřit, nemůžeme spoléhat na svou rozumnost, protože spoléhat na svou rozumnost znamená myslet si, že jsem všechny ty faktory objevil. Že všechno, co do té situace vstupuje, já mám pod kontrolou. A to tak není. Prostě my žijeme v otevřeném vesmíru, abych to řekl nějak filozofičtěji. My nevíme, co se může stát. A to neznamená, že nemáme používat rozum. Dokonce si myslím, že máme se snažit i poznat co nejvíc faktorů, pokud řešíme nějakou situaci, tak se máme snažit přirozenou cestou poznat co nejvíc faktorů, které se té situace týkají. Ale musíme pořád vědět, že je tady ještě něco, co my nemáme pod kontrolou. A v podstatě zpravidla ateisté, nebo zvláště materialisté, mají za to, že vesmír je uzavřený, že vesmír je prostě uzavřený systém příčin a důsledků. A poznání spočívá prostě v tom, že odhalím ty příčiny a z toho správně budu schopen usuzovat, dedukovat ty důsledky. Jenže právě protože je Bůh, tak ono to tak nefunguje. Protože Bůh může zasáhnout a často zasahuje. Ten štítonož, o kterém jsme četli, to nebyl nerozumný člověk. Prostě ta jeho úvaha byla z lidského hlediska naprosto logická. On nepředpokládal, že nastane to, co nastalo, protože to, co nastalo, bylo nevypočitatelné. V tomto případě to způsobil Bůh, ale někdy by to ani nemusel způsobit Bůh, mohly by nastat okolnosti, ze kterými ten člověk nepočítal. Například, pravděpodobnost, že v Praze bude zemětřesení, je téměř nulová. V Čechách nikdy zemětřesení nebylo nějaký výrazný, je to dáno prostě tím, v jakém geologickém prostředí žijeme. Teďka seismologové mají víceméně zmapovaný, jako kde ty zemětřesení jsou pravděpodobný a Čechy to nejsou. Ale i kdybych neuvažoval prostě o nějakém božím zásahu, tak přece může nastat, přece ani ty seismologové to nemají tak zmáklý, aby mohli se 100% jistotou říct, že prostě k tomu nedojde. Podobně jako v 97. ty povodně leckoho zaskočily, takový povodně tady skutečně nikdy nebyly v dějinách. Já jsem v tom viděl boží jednání, ale a o to se nechci přijít, to se nedá nikomu dokázat. Ale i kdybychom v tom nechtěli vidět boží jednání, tak to bylo něco, že všechny ty faktory, které meteorologové už poznali, za ta vlastně už staletí těch pozorování nestačily na to, aby prostě počítali s tím, co nastalo. Já vám popíšu 3 takové setkání, které jsem měl s lékaři, který ukazují vlastně takové různé přístupy. Vlastně 4 setkání. Největší zázrak, jaký jsem zažil, bylo vlastně, když se probrala z komatu jedna žena, která byla v tom komatu 8 měsíců. A když jsme tam byli v nemocnici jednou, tak jsem mluvil s jednou mladou lékařkou a říkal jsem, že věřím, že Bůh by tu ženu mohl uzdravit. A ona si takhle sehla na čelo a říkala mě, prosím vás, to jsou nesmysly, ty mozkové buňky jsou dávno odumřelý. Encefalograf 8 měsíců ukazuje takhle rovnou čáru, to nepřipadá v úvahu, aby ona žila. Ona potom skutečně se probrala a teďka normálně mluví a prostě skutečně Bůh tam udělal výrazný zázrak. O několik týdnů později jsem mluvil v téže nemocnici o tom též případu s jedním starým doktorem, který už bylo přes 60 let, který byl mnohem sdílnější než ta mladá doktorka. A tak jsme se o tom hodně dlouho bavili a já jsem se ptal, tak jak to vidíte, jako, co tomu říkáte, tady tomu vývoji, tady u té Jarušky Bohuslavický, a on říká, no, jako skoro bych řekl, že je to zázrak. A řekl ještě, já už jsem jednou takovou věc zažil. Jo? Ještě bych mohl víc o tom povídat, protože ten rozhovor byl dlouhý, ale to pro účely tady ty biblické hodiny to není důležitý. Ten člověk byl především pokornější. A v podstatě možná, že dovedu si představit situaci, že 30 let dříve by jednal víceméně podobně jako ta mladá doktorka. Ale on už měl zkušenosti. Už byl starší a i když bychom neuvažovali teďka o Bohu, tak prostě ty zkušenosti ho přivedly k určité pokoře, protože se setkal s větší množinou možných situací. A vícekrát se dostal do situace, kdy prostě se stalo něco, pro co on neměl, jak se říká, přirozené vysvětlení. Když jsme byli v roce 1995 v únoru s Lidkou v Anglii, tak jsme spali v rodině jednoho starého doktora. Tomu bylo přes 80 let. Byl to duchem pokřtěný křesťan. Byl křesťanem přes 50 let. Jo, prostě nevím, jak dlouho byl pokřtěný v duchu. A ten zažil prostě úžasné věci, protože byl lékařem v Londýně za druhé světové války, za těch náletů. Jo. A prostě měl spoustu zajímavých zážitků a z té své lékařské služby. A to byl, ten nás tak občerstvoval, on prostě říkal, pamatujte si, Bůh může udělat cokoliv. Doteďka si to vybavil, God can do anything, jo. A to byl člověk plný víry. Byl to lékař podobně jako ten lékař, o kterém jsem mluvil předtím, podobně jako ta mladá lékařka, studovali medicínu, možná, že studovali víceméně stejný okruh, přijali stejný okruh informací, to je myslitelné, a přece jejich přístup k životu byl podstatně odlišný. On prostě věděl, že vesmír je otevřený, protože je tady Bůh a Bůh může kdykoliv zasáhnout. A Bůh velmi často zasahuje právě v situacích, kdy lidsky se to zdá být ztraceno. To víme z písma. Vezměte si třeba z takovou situaci, kdy Saul pronásleduje Davida a už ho vlastně má. Už prostě zbývá jenom ten poslední krok a tu uslyší, že do země vtrhli Pelištejci a musí otáhnout. A teďka se na to podívejte z hlediska toho Davida. Že prostě David neví, že Pelištejci táhnou, že bude zachráněn. On si myslí, že už má na kahánku. Pavel nám v jedné epištole píše, že se dostali do situace, že už si mysleli taky, že už je to konec, že už musí zemřít, že už to má na kahánku. Nevím přesně, co to je, on to tam nepíše, ale píše, že se dostali do takové situace, že už pochybovali o svém vlastním životě. A Bůh zasáhl. A my nevíme dopředu, jestli zasáhne nebo nezasáhne, a nevíme ani, pokud to nemáme prorocky zjevené, a nevíme ani, jak zasáhne, pokud zasáhne. A my nemůžeme mít svůj život postavený na tom, že Bůh zasáhne tak, jak my si myslíme. Když byl Petr osvobozen z vězení, tak to bylo dramatické, protože byl hlídán mnoha vojáků a spadly mu řetězy ve vězení, otevřely se brány a Petr zázračně vyšel. No ale Jakub byl sťat v téže době. V stejné situaci. Jeden byl zachráněn, jeden nebyl zachráněn. Znamená to, že Jakub měl menší víru? Vůbec ne. Vůbec nemůžeme posoudit, jak to bylo. Proč to Bůh udělal takhle? Když nechal Nabuchodonozor postavit vysokou sochu a chtěli by se tomu klaněli ti tři mládenci, tak oni řekli, věz králi Nabuchodonozoře, že jest Bůh na nebesích a my mu sloužíme. On nás buď to vysvobodí, nebo nevysvobodí, ale věz králi Nabuchodonozoře, že obrazu tvému a soše tvé klaněti se nebudeme. Jo. Oni to neviděli předem. Oni prostě byli rozhodnutí Bohu věřit za všech okolností a v tomto případě prostě Bůh je zachránil, protože on to může udělat. A kdyby je nezachránil, jakože nezachránil třeba sudánské křesťany, který prostě muslimové zahrabali do písku a pustili na ně mravence. Jo? Nezachránil. To neznamená, že jejich víra byla menší. Prostě Bůh ví, co dělá, ale my prostě neznáme to myšlení Boží, protože to myšlení Boží je vyšší než to naše. Bůh zná všechny ty faktory, zatímco co my známe jenom některý. A Bůh nám někdy může zjevit své úratky, ale taky nemusí. Přičemž tady tohleto, co říkám, nás nevede k tomu, abychom rezignovali na používání svého rozumu. Ale já si myslím, že máme používat svůj rozum, ale prostě musíme znát své meze. A kdo si řekl jednu takovou pěknou větu, že Bůh někdy uráží náš rozum, aby zjevil naše srdce. A to tady mohl někdo zakusit, když tady Jiřka spadla a říkal si, proč ten dá nezasáhne, co to tady v tom křesťanském společenství dělají. Co jsou to za blbosti? Proč si myslí, že jsou to blbosti? Proč? No já jsem si taky myslel, že jsou to blbosti. Když byl v Praze poprvé Mahesh Čavda, to bylo ještě za komunistů, měli jsme takový velký zhromáždění věčný a tam já jsem viděl, jak někdo padá, takhle, že na něj vloží ruce, on padá a já jsem řekl, tohle to já nikdy dělat nebudu. To se mně nelíbí, to je moc emocionální. No ale už jsem měl vlastně zkušenosti s uzdravání bohaté, že jo, to už bylo několik let potom, co jsem zažil to s tou Jaruškou Bohoslavickou. No a tak jsem se šel modlit za nemocné, vložil jsem se na první ženu a ta padla. Jo. A já jsem se jistý, že se mi nějak netlačil, nebo nestrká, nebo cokoliv takový, protože mě to bylo odporné. Jako jo. Tak jsem zalapal po dechu. No a Bůh prostě mě vyvedl z mého stereotypu. Já jsem moc dobře viděl, že to není strkání nebo manipulace, protože je to poslední, co bych v tu chvíli dělal. No, jsou lidi, kteří to zažili ještě dramatičtěji, že jo, jako tam se to ztratilo v tom davu, to bylo nějak mezi mnou a pánem, jsem si to tak nějak jako musel vybojovat, no. No představte si v Torontu, když tam bylo to vylití ducha, tak jede žena ze zhromáždění a ten reálný příběh, který se stál, přestože vypadá jako z pohádky, jede, teďka trošku to šněruje, jak je opilá duchem svatým, že jo, prostě za ní přijede policajt, jo, prostě a tak jako zaťuká na okýnko, nastroje to okýnko a tam poslouchala ještě kazetu z toho zhromáždění, jo, prostě jako zrovna tam byla taková evangelizační výzva, že jo, prostě on stroje to okýnko, ona mu podá, on říká, paní, vy jste opravdu, ne, nejste, a tak podle tak řidičák, tak mu podá řidičák, jak on se dotkne toho řidičáku, tak padne taky, jo. A teďka prostě, jak ona se tam klepe, tak on tam se klepe na té zemi, takhle, jo. A poslouchá prostě to evangelizační kázání a rovnou tam přijal Pána Ježíše, protože tam zrovna byla výzva. No tak není to standardní způsob evangelizace, jo. Ale prostě Bůh je Bůh, jo. Můžeš se na něj zlobit, no. Můžeš si říkat, pane Bože, abych se dělal líp. Ale on říká, nejsou zajisté myšlení, má jako myšlení vaše. A říká, budu podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. Nebo když svět v boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznoství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. Prostě Bůh někdy uráží náš rozum a vyzjevil naše srdce. A jako, když máte takových zkušeností několik, tak se řeknete, buď to tak, s tím nechci nic mít, a začnete se takovým zhromážděním vyhýbat. To je jedno možné řešení. Prostě. No a druhé řešení je, že jako prostě si kladete otázku, tak co mě na tom se vlastně tak nelíbí? Proč mě to pohoršuje? A znamená to, že jsem tady vypnul, teďka, když tady se něco dálo, já jsem samozřejmě svůj rozum nevypnul. Jo. Jsou situace, kdy musíte zasáhnout, protože vidíte, že se někdo horlivě snaží, že to dělá, že je to prostě, že to není z božího ducha, že někdo opravdu strká, nebo opravdu manipuluje. Jo. A musíte zasáhnout, to jsem taky zažil. A je to nepříjemné, je to nepříjemná situace. A samozřejmě by člověk se mohl těm nepříjemným situacím vyhnout tím, že by to zakázal, že jo. No, jako zakázal by Ducha Svatýho, že jo, prostě. Jako, jo, jo. A teďka pak si můžete položit otázku, no ale jak poznáte, že je to z Ducha Svatý? Jak to poznáš? Jak to odlišíš? No, není to tak jednoduchý někdy. Znáte pohádku o třech kůzlátkách? Jak tři kůzlátka poznala, že přišel vlk? Že mluvil jiným hlasem, že jo? No. A když si dal ten vlk jazyk upilovat, tak zase podle těch pazourů, že jo, prostě. No a tak, jak to poznáte? No, když znáte Ducha Svatého, musíte se s ním seznámit, tak když ho budete dobře znát, tak prostě budete stále méně jaksi v nebezpečí, že propadnete klamu. Jako představte si, že by mě teďka někdo telefonoval a vydával by se za moji manželku. To bylo hodně těžké. Ale kdyby mě někdo telefonoval a vydával se za Carlose Jiménez, tak by to bylo jednodušší. To bych jako mnohem snadněji podlehl klamu, kdyby se někdo o to pokusil. Mluvil španělsky, že jo, a napodobil ten nás. Proč? No, protože manželku dobře znám. Napodobit by bylo hodně těžké, protože jsem ji slyšel tolikrát a v tolika různých situacích a při tolika různých intonacích a jejich duševních rozpoloženích a při tolika různých kvalitách telefonního přenosu, že prostě těžko mě oblafnout. Jo. Prostě čím lépe někoho znáte, tak tím hůř vás někdo oblafne. Když budete dobře znát Boha, tak vás hůř někdo oblafne. No a pak si člověk samozřejmě klade otázku třeba, a proč mě to vadí, že někdo spadl? Proč mě to vadí? No, tak v Národní divadle se to nedělá. No. No, ale my nejsme Národní divadlo. My jsme boží lid. No. V jiných sborech se to nedělá. A tím Pán Bůh požehná. Co je to za argument, že se to jinde nedělá? Jedná Bůh všude stejně? Když se podíváte do Boha, jak se Bůh dotýká lidí ve Starém zákoně, v Novém zákoně, najděte mi dva stejné příběhy. Každý z nás je jiný, každý z nás je boží stvoření. Každý ho Bůh stvořil jinak a s každým z nás Bůh nějak jedná jinak. Dneska jsme ráno tady měli poradu, jak jsme připravili ty evangelizace s Carlosem Jiménezem, a teďka se řešila otázka, jestli se mají dávat letáčky lidem jako v metru. Jo? A jeden bratr říkal, to nemá cenu, na to jsou lidi alergický, prostě spousta lidí si to ani nebere, protože ty letáčky jim strká každý. No ale jestli to spousta lidí nebere a nemáte vůbec cenu, proč to dělají firmy kvůli kšeftu? Kdyby to vůbec nemělo cenu, tak prostě by to ty firmy nedělaly, protože ty firmy, které kšeftují, tak ty to nedělají, tak jakože je to napadlo. Jo? Ty to dělají, protože z toho ten kšeft mají. Tak jsme se shodli, jak jsme tady byli, že asi nikdo z nás by takhle neuvěřil touto cestou. Jo? Ale přesto jsme se rozhodli, že budeme rozdávat ty letáčky. Jo? Ještě jsme se přitom hodně pobavili, protože jsme zjistili, že nějaké firmy si pomáhají, takže to dají tam na ty stojany na metro, jo, prostě když to metro je, a lidi automaticky se tam berou, že jo, tak jsme řekli, vydáme nějaký falešný křesťanský metro, že jo, prostě, a až tam rozeberou to pravý, tak to tam nastrkáme, ale to se nebojte, nebudeme takhle podvádět, jako to byl jenom takový nápad, jako. Takže nespolehejme na svou rozumnost. Teďka ještě pár dalších bodů. Odpadne-li člověk od Boha, je jeho rozum nespolehlivý a nebezpečný. Odpadne-li člověk od Boha, je jeho rozum nespolehlivý a nebezpečný. Proč? V Římanům 1.21 čteme, 1. kapitola 21. verš. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tedy ta marnost myšlení je důsledkem nevěry. To je důsledkem toho, že nejsme Bohu vděční, že ho prostě nebereme vážně. Proto vidíte prostě, nebo se setkáte s lidmi, kteří mají třeba dvě vysoké školy, a když je pozorujete, jak vychovávají své děti, tak nad tím krutíte hlavu, jak je možný prostě tak hloupě jednat. Hloupě a někdy krutě. A prostě, když jsou tak vzdělaní. Jo? Ale oni mají tu mysl, ta mysl funguje, jenže se ocitla ve tmě. A naopak, když se obrátíme k Bohu, tak naše mysl se proměňuje. Římanům 12.2. Nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A Bůh apeluje na naši mysl. Efeským 5.17. Proto nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je Pánova vůle. Naše mysl, jak jsme říkali v tom cyklu o duchovním boji, naše mysl je tím prvním bitevním polem, o které Satan zápasí. A před obrácením i po obrácení to platí. Před obrácením se nám snaží namluvit, že je to blbost, že by mohl existovat nějaký Bůh. A po obrácení se nás snaží svést k takovému pojetí Boha, které vlastně popírá jeho moc a k takovému zbožnosti, která zapírá Boží jednání. Já jsem tady přines z KMSky, je to taková poměrně drahá knížka od C.S. Lewis, se jmenuje se Zázraky, ale je to krásná knížečka, která dá člověku pochopit prostě to od člověka, od intelektuála, že jo, který vlastně ukazuje ty naše předpojatosti, ta omezení toho našeho rozumu. Já jsem rád, že jsem poznal Boha. Vím, že Bůh je velký. A lituju lidi, kteří nevěří v Boha, protože musí stále znova se ocitat v situacích, pro které prostě nemohou mít nějaké přirozené vysvětlení. A musí dělat nějaké vysvětlení, které je vlastně hloupé. Jo. Když jsme zažili jedno obrácení, to popisu, tak jedno uzdravení, to popisu také to uzdravení, to v té knížce o uzdravení svojí. To byla 4letá holčička, měla zlomenou pánevní kost, na rentgenu to bylo. Jsme se ani modlili, ta kost se dala do pořádku. Doktoři udělali rentgen, teďka byly dva rentgeny, prostě v rozmezí 24 hodin, na jednom to bylo zlomené, na druhém to nebylo zlomené. Když se tam rodiče ptali lékařů, jak je to možné, tak jeden řekl, ptali se dvou lékařů nezávisle na sobě, jeden řekl, no, to musela být asi nějaká vada toho fotografického materiálu, na který se to fotilo, to já nevím, jak to mohlo vzniknout. Druhý řekl, no to ona se snad jedině si se nějak pohnula při tom rentgenování. Jo. Prostě oni dali vysvětlení, které odpovídalo jejich světovému názoru. No. My si musíme být vědomi jako křesťani, že my taky máme svůj nějaký světový názor. I jako křesťani. Nemůžeme si pomoct. Jo, prostě každý z nás má určité předporozumění a to není věc, za kterou bychom se nutně museli stydět. Musíme si dát pozor na to, abychom na to nezapomněli. Abychom věděli, že Bůh nás může vždycky znova překvapit. Že Bůh bude vždycky větší, než jsme si zatím mysleli. Jo? Že může jednat nějakým způsobem, který absolutně by nás nenapadl. Jo? Ale to neznamená, že nemáme používat rozum. Co to po nás chce? Abychom nepoužívali rozum? Abychom byli hloupí? Ne, chce to po nás jedinou věc, abychom byli pokorní. Abychom viděli, že Bůh je Bůh a že On může udělat věci, které by nás nenapadly, protože Jeho myšlení je vyšší než myšlení naše a Jeho cesty jsou vyšší než cesty naše. Ale jinak rozum používej. Kdyby ho Pavel nepoužíval, tak proč by v těch epištolách pořád nějak argumentoval? Teď on logicky něco dovozuje, přesvědčuje lidi, argumentuje jim. Používá rozum a předpokládá, že oni ho budou používat taky. Kdyby to nepředpokládal, tak by všechno řešil pouze tím, jenom že by se na ně zbožně díval třeba. Jo? Jo? Ale on je přesvědčuje, prosí je, apeluje na ně, apeluje na jejich rozum, samozřejmě taky na jejich srdce. Jo? A takže, nevím, určitě jsem nezodpověděl všechny otázky, které s tím souvisí, ale myslím, že by z toho mohl být takový jasný závěr, že rozum máme používat, nemáme ho odkládat na věšák, když jdeme do sboru, ani ve všedním životě, ale musíme si být vědomi toho, že náš rozum je omezený, že neznáme všechny faktory. Ano, máme se je snažit poznávat, ale musíme vidět, že všechny neznáme. Ještě na závěr úplně takovou perličku té z knížky. Jeden řekl prostě vada rentgenového papíru a druhý řekl, že se pohnula při tom rentgenování. Jo. Takhle, jeden takový pěkný příběh. Jo. Je to z knížky Larry Christensena Křesťanská rodina, která ta knížka už je dávno rozebraná, to se sem pašovalo ještě za komunistů. Ale je tam takový pěkný příběh o jednom modlitebníkovi, který se jmenoval John Washington Carver. Jo. A to byl člověk, který prostě jako četl v písmu, že když budeme Boha prosit o moudrost, že nám ji dá, tak jednou šel do lesa, on se modlil v lese, tak šel do lesa a modlil se, Pane Bože, proč jsi stvořil vesmír? A teďka slyšel, jak mu Bůh říká, víš, to na tebe hodně těžká otázka, zkus něco menšího, jako. Tak druhý den šel do lesa, říká, Pane Bože, proč jsi stvořil člověka? Víš, to je ještě pro tebe taky ještě hodně těžký, zkus něco lehčího, jako. Tak jde třetí den do lesa a modlí se, říká, Pane Bože, proč jsi stvořil burský oříšky? A Pán Bůh mu říká, to je právě tvoje míra, to je ono, jdi do laboratoře a začneme na tom pracovat. Jo. No tak šel do laboratoře a vymyslel prý asi 150 druhů využití burských oříšků a změnil charakter zemědělství na jihu Spojených států. No, tedy jako používejme rozum, taky jo, je nám dán, ale snažme se jim vyřešit věci, které vyřešit můžeme. Jsou prostě věci, které jsou na naše chápání a někdy to zažijete v osobním životě, že byste si přáli vědět, proč prožíváte právě to, co prožíváte. A ptáte se Boha a jako kdyby mlčel. A pak uplyne 10 let a najednou vám je to úplně jasný. Jo. To se mě stalo mockrát. Člověk si v tu chvíli říká, Pane Bože, proč to dopouštíš? Pane Bože, proč jsem v této situaci? K čemu to může být dobrý? Pane Bože, to nemůže být k ničemu dobrý. No a po 10 letech zjistíte, že to bylo k něčemu dobrý. No a když to člověk udělá pár těchto zkušeností, tak potom už se neptá, když je v nějaké situaci, už se neptá, Pane Bože, proč to je? Ale ptá se, Pane Bože, co mě tím chceš naučit? A už je to úplně jiný. Haleluja. Amen.